Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Republikán Donald Trump bude novým americkým prezidentem.
Donald Trump has managed to bring new voters in across the board.
Zdá se, že asi 55% žen podpořilo Kamalu Harrisovou, ovšem čekalo se, že to bude víc.
Donald Trump has vowed to begin the biggest ever deportation of migrants in history.
Republikánská strana ve volbách ovládla jak senát, tak sněmovnu reprezentantů.
America and the world is in for some uncertain times.
Vrátil se, zvítězil. 47. prezidentem Spojených států se stane Donald Trump. Kde, proč a jak trumfnul Kamalu Harrisovou? Ptám se mých dvou hostů. Kateřiny Březinové, amerikanistky z Metropolitní univerzity Praha a Milana Babíka, experta na mezinárodní vztahy. Dnes je čtvrtek, 7. listopadu. Dobrý den, díky, že jste přišli k nám do Vinohradské 12. Kateřina Březinová.
Dobrý den.
Milan Babík.
Dobrý den.
Tak je to největší comeback americké prezidentské historie, to, co předvedl Donald Trump, Kateřino?
Domnívám se, že dost dobrý kousek a dost dobrý výkon. Nejenom se vrátil, ale vrátil se v plné či ještě větší síle než v roce 2016 a 20. Takže vidíme, že zafungoval možná trochu vzpomínkový optimismus na hezká ekonomická léta s Donaldem Trumpem a na to, že pandemie už je za námi a možná už si jen tak někdo nevzpomene na ní.
My jsme mluvili ráno, když jsme spolu natáčeli ve středu o tom, že jste říkal, že největším překvapením pro vás je ten nezájem o interrupce, respektive to, že to téma nezarezonovalo. Myslíte si, že to nakonec byl důvod úspěchu Donalda Trumpa?
Bylo to určitě součástí. Jeden z hlavních důvodů, že to téma nebylo tak důležité, jak jsme si všichni mysleli. Že to ve finále vlastně opravdu bylo o té ekonomice. Ukázalo se, že je to opravdu tak.
Dobře, takže ekonomika, co migrace?
Migrace, velké téma, když se díváme na Pew Research, tak ten nám napovídal, že pro zejména konzervativnější voliče v 8 z 10 případů to bylo jedno z těch nejvíce důležitých témat hned po ekonomice. Pro ty liberální laděné voliče to bylo zhruba v polovině případů, ale jak vidno, tak ta zpráva nebo to poselství o tom, že migrace je nezvládnutá, že hranice je otevřená a že je to škodlivé nejenom pro americkou společnost jako takovou, ale pro trh práce, pro růst nájemů v různých částech Spojených států amerických a protože, jak se tvrdilo během těch pomocných prací po hurikánu Milton, takže to dokonce odebírá snad Američanům možnost čerpat federální podporu v těchto krizových situacích. Nic z toho nebyla teda pravda, jo? Ale to vše se podařilo velmi dobře propojit s tím tématem migrace, proto aby to prorezonovalo i právě do toho dalšího obrovského tématu těch letošních voleb, což byla ekonomika zase.
A pardon, chápu jenom správně, že teda Američané slyší na to, když J.D. Vance a Donald Trump říkají, že začnou s masovými deportacemi ilegálních migrantů ze Spojených států, že začnou s 1 milionem.
Ano, já si myslím, že je to tak a ještě víc mě překvapuje, že na to slyší vlastně i ti imigranti. Ty etnické skupiny, které jsou ve Spojených státech už nyní, Latinos, zdá se, že tam není velká soudržnost s těmi, co za nimi proudí vlastně z jejich bývalých domovin někdejších. Možná jsou tam takové obavy ohledně toho trhu práce, dostatku dobře placených míst, že ti, kteří už v těch Spojených státech jsou, nechtějí, aby jim tato místa byla brána dalšími migranty.
A hispánští muži se podle exit pollu CNN postavili za Trumpa. U Hispánek měla Harrisová nejnižší podporu z trojice Clintonová, Biden a ona. Hrozně zajímavý fakt za mě, jak je to možné. Jedna poznámka k tomu, podle jednoho z analytiků New York Times skončila éra voleb na základě rasy.
Já nevím, jestli bych to úplně takhle viděla, ale je pravdou, že v těch posledních třech volebních cyklech, které jste zmínil, vidíme docela rapidně klesající podporu z toho tábora hispánských voličů. Jestliže to bylo tradičně někde mezi 28-30% voličů, tak dnes, pokud jsou ty výstupní zprávy z těch voleb správné, tak to bylo snad 45% latinos ve prospěch Donalda Trumpa, což je skutečně náročné. nárůst o 15%. To je velmi, hodně, no. velmi znatelné. Myslím si, že tady zaznělo část vysvětlení od kolegy a já bych k tomu možná dodala ještě to, že ti američtí Hispánci jsou skutečně z většiny dnes lidé narození v USA, takže ten faktor generační, to znamená nejenom to, že přicházejí noví možná z těch našich někdejších domovin nebo domovin našich předků, ale zároveň my jsme druhá či třetí generace Američanů a my už přejímáme do značné míry americký mainstream a chráníme své pozice tady.
Pokud bych ale k tomu mohl ještě něco dodat, samozřejmě ta akulturace tam probíhá, ale zároveň i ty druhé, třetí generace jsou nadále z velké části katolické. Takže tam jde o ty tradiční hodnoty a v tom vidím i ten element těch kulturních válek. Jo. Katolická rodina Right to Life, takže tam se to možná propojilo s tou potratovou politikou a paradoxně to ubralo na podpoře Harrisové.
A ještě bych k tomu možná dodala jednu věc, nejenom katolické rodiny, ale také silný podíl evangelikálů mezi imigranty ze Střední Ameriky, který se projevuje právě třeba na té potratové politice nebo na tom odporu vůči potratům. A potom takový nějaký aspekt, který se asi špatně popisuje politicky, ale aspekt, který vidíme v činnosti evangelikálských církví ve Střední Americe. A to je taková ta každodenní podpora lidí v tom nižším společenském postavení. To znamená takový denní centrum, které republikánská strana či republikánsky laděné spolky v různých místech USA mají, kde pomáhají těm Hispáncům s tím, jak si požádat o řidičák, jak vyplnit daňové přiznání. A v podstatě v takovéhle drobné a každodenní a málo viditelné práci vy si získáváte důvěru těch lidí a oni potom skutečně jdou a podporují tu vaši stranu, protože tam vidí ten skutečně jasný přínos pro ně, pro jejich rodiny.
Je tam ta jasně cílená pomoc? Fungují ta centra na venkově?
Na venkově i ve městech, více na venkově, více na jihu Spojených států amerických.
Víte, kam tím mířím tou otázkou? Protože Trump velmi posílil ve venkovských oblastech. Ukázalo se, že demokraté možná velmi podcenili to, jak budou hlasovat právě venkované američtí a jak hodně půjdou k volbám, protože ten turnout byl velký. Výrazný.
Určitě. A bylo velké očekávání, že ta města a ta předměstí jim to doženou nebo předeženou, což se nepotvrdilo.
Podařilo se to u Atlanty v Georgii, už jsme o tom tady taky společně mluvili v té předcházející epizodě a v některých okrscích v Pensylvánii, ale bylo jich málo, kde byla Harrisová silnější než Biden.
Montgomery County, Lehigh County, to jsou mimochodem okrsky, kde jsou univerzity, liberální univerzity, Lehigh University a tak dál. Takže tam mě to nepřekvapuje, ale jinak bych řekl, že demokraté úplně na ten venkov jakoby zapomněli, že vsadili na ta města a to se jim šeredně vymstilo.
Ze swing states, my víme, že Wisconsin Harrisovou zařízl. Po Wisconsinu jsme věděli, že Donald Trump bude prezidentem, ale který byl ten nejzásadnější z těch sedmi? My se bavíme v době, kdy ještě nemáme 100% sečeno, ale ono to může dopadnout tak, že Harrisová nevyhraje ani jeden z těch států.
Ono to tak vypadá a myslím si, že to tak dopadne. A za mne největší překvapení jsou ty blue states, blue wall states. Překvapuje mne to už jenom proto, že Harrisová si vybrala ty volce z toho důvodu, že je z Minnesota a doufala, že jí to pomůže právě v těchto modrých státech. Michigan, Pensylvánie, Wisconsin. Ale nedopadlo to. A myslím si, že část vysvětlení se opět nachází v té ekonomické situaci v těch bývalých mill towns, kde ta průmyslová odvětví odumírají, nejsou konkurenceschopná a tito lidé, kteří v nich žijí, se cítí tou demokratickou stranou opomenuti, zapomenuti.
V tom Wisconsinu rozdíl nebyl velký. Pár desítek tisíc hlasů nakonec za vás, paní Březinová, taky. To byly ty blue wall states, které nakonec byly ty přelomové, kde to Harrisová prohrála.
Určitě na to ta demokratická kampaň sázela a já si myslím, že tam pro mě je ještě jedno překvapení, které mi potvrdilo něco, co již jistou dobu sledujeme v rámci té republikánské kampaně a to je, jak dobře se jí daří právě oslovovat lidi z těchto spíše konzervativněji laděných swing států, těch nerozhodných států, kteří jsou součástí toho velkého přerodu ekonomiky, z ekonomiky, kterou tady kolega popsal, z nějakých těch industriálních hromadných provozů na znalostní ekonomiku. Oni zůstávají stranou tohoto procesu. Zůstávají stranou i takového toho velkého demografického revolučního vývoje USA od země, která již zdaleka není pouze běložská, ale právě ty státy středozápadu ještě převážně jsou, takže to si myslím, že všechno se sečetlo v tom, že strana republikánů dokázala geniálně oslovit voliče z těchto států a oslovit je s tím poselstvím, že oni jsou ta správná strana pro ně jako pro lidi s nižším vzděláním z manuálně pracující třídy.
Jak to, že se nepodařilo demokratům získat Iowu, když jeden z průzkumů před volbami, takový třaskavý poměrně od renomované analytičky, předjímal, že se tak stane nakonec, pane Babíku?
Ten průzkum vyšel pár dní před volbami a mnozí komentátoři v něm viděli něco, co se vztahovalo nejen k Iowě, ale potenciálně i ke zbytku toho středozápadu, že by mohlo k něčemu podobnému docházet nebo dojít, dejme tomu i v Michiganu a okolo.
Ona by samotná Iowa to nakonec stejně nezlomila.
Ta by to nezlomila, proto se tomu průzkumu připisovala taková důležitost, byl hodně medializován a ta firma, která jej dělala, měla velice dobrou pověst, dokázala v minulých volbách a předminulých dobře předvídat, co se tam stane. Dobře přečetla Trumpa, když mu nikdo nedával velké šance, ale nedopadlo to. Je to průzkum a jak víme, ten nám nikdy neříká pravdu, ten nám dává nějakou pravděpodobnost nějakého výsledku, ale vždy existuje možnost, že to bude špatně.
No tohle nebyl ale jediný případ. Já chápu, že všechny predikce, které byly velmi těsné, tak se pohybovaly v nějaké statistické chybě, odchylce, ale stejně ten obrázek před těmi volbami vypadal úplně jinak, než nakonec vypadají ty volby. Kde se stala chyba, pokud se někde stala?
Když se podíváme na to, jak funguje AP, které vyhlašuje výsledky voleb a jak fungují průzkumy veřejného mínění nebo těch voličských preferencí, tak se jedná skutečně o rozdíly v řádech. Hmm. Jestliže normální běžný předvolební průzkum osloví 400 lidí, tak už je to docela hodně. A než AP se odhodlá k vyhlášení výsledku, tak kromě toho, že se ujistí ještě na základě volební historie a dalších mnoha indikátorů, tak osloví 4000 lidí z konkrétního státu. Dalším z těch klíčových států, který asi tady musíme zmínit, je Pensylvánie. O tu hráli oba.
19 volitelů, bez pochyby.
Hráli o ní oba, investovali do ní přes miliardu dolarů do politického advertisingu. Takže v té Pensylvánii AP osloví proto, aby získala tu jistotu 4000 lidí. Jo? Takže rozdíl mezi předvolebním průzkumem 400-500 lidí max a takovým opravdu velkým, seriózním a dost drahým průzkumem samozřejmě 4000 lidí. Takže já si myslím, že tam je ta možná odchylka vysvětlitelná. A zároveň bych odkázala na to, že v minulých volebních cyklech jsme se někdy sekli o mnohem víc a ty předvolební průzkumy, než o nějaká ty 3% rozdíly, které vidíme letos. Že nás překvapily? Ano, překvapily nás.
Já k tomu řeknu ještě ale něco jiného. Já si myslím, že v těch předvolebních průzkumech docela značná část těch, kteří odpovídali na ty otázky, možná neříkali úplně pravdu, protože se styděli přiznat, že jsou víceméně ochotní volit nebo zvolit kandidáta, který před 4 lety se pokusil podrýt volební proces americkou demokracii. Nechtěli vlastně přiznat, že pro ně opravdu je důležitější ta ekonomika, co stojí potraviny v supermarketu, co stojí benzín, jak hluboko mají nyní do kapsy. Ale je to pragmatické řešení potom zajít za tu plentu a udělat to, na čem jim opravdu záleží. Ukázalo se, že mají krátkou paměť, když jde o stav demokracie a takové ty autokratické choutky, které Donald Trump vykazuje na jedné straně a na druhé straně, když jde o tu peněženku.
Další zajímavá věc, která mě upoutala, docela dost hlasů letos propadlo mimo ty dvě největší partaje. Kandidátka zelených 600 tisíc Američanů, kteří ji volili. To samé nezávislý kandidát Robert Kennedy, který ale předtím podpořil navíc Donalda Trumpa. Jen o něco málo, asi 550 tisíc libertarián Chase Oliver. Jak si to vysvětlujete?
Já si myslím, že jedno z možných vysvětlení spočívá v tom, že se jedná o potrestání strany demokratů. Vidíme to zejména třeba v Michiganu, kde sídlí velká skupina lidí, kteří se hlásí ke svému arabskému blízkovýchodnímu původu. Jsou to lidé, kteří skutečně berou zcela vážně své rozhořčení nad tím, že jejich daňové peníze jsou používány, jak oni to líčí, na to, aby se zabíjeli jejich příbuzní v Libanonu a na Blízkém východě.
A máte pardon, že vám do toho vstupuju pravdu, měli jsme tam reportérku a měli jsme ji i ve Vinohradské 12 a právě nám říkala, mluvila jsem s těmi lidmi a oni říkali, buď nepůjdou k volbám, anebo budou volit právě zelené, protože prostě nechtějí to dát ani Kamale Harrisové, ani Donaldu Trumpovi.
Tak a ještě bych k tomu řekla, že z mého pohledu se jedná o docela významný signál o tom, jak velká míra odříznutí od toho Washingtonu existuje na úrovni státu. Že lidé opravdu řeší tu komunální úroveň, řeší potom ten svůj okrsek, to county, na nejvýš pak stát. A to, co se děje ve Washingtonu, tak sledují a v posledních 4 letech s opravdu rostoucí mírou skepse. Ačkoliv ta federální vláda se docela, bych řekla, snažila se je vyvést z postpandemické krize ekonomické. Schválily se zákony na opravu infrastruktury, které tady nebyly od 30. let minulého století. Ale přesto to z té Arizony, z té Nevady nebo z toho Wisconsinu bylo možná nějaké abstraktní a hrozně daleko.
No to je hrozně daleko.
Je to celý kontinent. A je to daleko. A je tam narůstající apatie. A říká se tomu legitimacy gap. Mm-hmm. To znamená, že lidé se opravdu soustředují na tu mikropolitiku, na ty lokální vazby a vztahy. A Washington je takový svět sám pro sebe.
Řekněte, v čem udělala Kamala Harrisová a demokraté největší chybu? Ona za sebou měla řadu významných kulturních osobností. Jedna osobnost za všechny, Taylor Swift. Ona šla samozřejmě do toho klání později, do té kampaně. Zároveň teda neprošla primárkami a tak dále. Je to zajímavý příběh sám o sobě, ale kde se stala ta největší chyba?
Pokud můžu začít, za mne se zkrátka nezvládla oddělit od odkazu Joea Bidena. Je cítit ve Spojených státech obrovská chuť po změně, obrovská nespokojenost s tím, jak poslední 4 roky především americká ekonomika fungovala. To znamená, že je potřeba vytyčit program změny a to se jí nepovedlo. Ona samozřejmě, jak říkáte, do toho klání vstoupila z nezáviděníhodné situace nebo pozice.
Zároveň donoři, kteří přispěli v prvních týdnech na kampaň, to byly obrovské peníze.
To je pravda, ale toho času bylo jen tolik. 3 měsíce opravdu není dlouhá doba, obzvlášť pokud ten kandidát se potřebuje vydefinovat, vytvořit si mediální, společenský, politický profil, který je značně odlišný od stávajícího prezidenta.
Ono se to těžko dělá, když jste viceprezidentkou.
Je to tak.
Z mého pohledu je to podobné. Její největší chybou, že byla viceprezidentkou ve vládě Joea Bidena. Možná i ten krátký čas té volební kampaně hrál v její neprospěch, respektive určitě, protože se domnívám, že jedním z těch předvolebních průzkumů, které mne docela oslovily, byla míra voličů, vysoký podíl voličů, kteří říkali, že jí nevěří, vlastně, že je nedůvěryhodná, že to neříká upřímně. A já jsem si v tu chvíli říkala, a jestli myslí, že to Donald Trump myslí upřímně po všech těch extempore, které jsme od něj zažili a viděli. A to zjevně nijak neřešili. Takže já bych to zase vrátila k tomu, že ano, je tady velká vůle po změně a domnívám se, že Trump ve třetí verzi, v tom, jak po třetí šel do těch voleb, tak díky tomu, že on si důsledně dává pozor na to, že mluví v množném čísle, mluví o sobě, ale vlastně mluví o hnutí MAGA, Make America Great Again, takže tu svou politickou personu svým způsobem tak jako zmnožuje a odosobňuje zároveň. A jedná se o hnutí a nikoliv o politickou stranu. A lidi jsou prostě na politické strany už velmi letargičtí, téměř alergičtí, bych řekla.
Dobrá, já to shrnu. Těžká životní situace Američanů a Američanek, proto důležité téma ekonomické. Odkaz Joea Bidena, od kterého se nedokázala Kamala Harrisová odpoutat, zvlášť asi v té hospodářské politice. Předměstí, menšiny, méně už téma migrace a interrupce, ale bylo tam. A to všechno rozhodlo o tom, že příštím prezidentem 47. bude Donald Trump. Tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kateřinou Březinovou, amerikanistkou z Metropolitní univerzity Praha, a Milanem Babíkem, expertem na mezinárodní vztahy, který dlouhá léta ve Spojených státech žil a působil mimo jiné na univerzitě Colby College ve státě Maine. Bavili jsme se o důvodech, které vedly k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Americký týden ve Vinohradské 12 ještě nekončí, v pátek vás čeká poslední epizoda, tentokrát na téma, jaký bude Donald Trump prezident. Zeptám se na to našeho zahraničně politického analytika Filipa Nerada. Naslyšenou zítra.